Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decan de aprilo 2013. Al mondo chiu ne plus successas levi la oculoin al alto, la cristanoi pruvu, per sia vivo, che Dio estas patro chiu ciam amas ilin. Ien la cerno della cimatena pastista instruo, chiun Papo Francisco faris en plazzo Sancta Petro, ocase della generala audienzo, fronte al pli ol 30.000 personoi.
La papo havis multa ingesto in de tenerezzo antau la audienzo. Ridetanta i rigardoi, amemai gestoi, kiel la helpo al infaneto, re embuscigi sucilon. Li parolis pri la fundamentoi della cristana credo, sen kiwi, li diris, falegas la tuta domo. Temas pri la certezzo che Jesuo mortis, sed poste li resurrectis, cae renascigis al vivo nova. Citiu vivo estas ancau por ni, dank alla bapto, cae li aldonis.
Giuste la Sancta Spirito, ciun ni ricevis cun la bapto, instruas al ni, pushas nin diri al Dio, patro, cae plibone, abba, tio estas pacio, cae Dio tractas nin ciel gefiloi, comprenas nin, pardonas, circaubracas, cae amas nin ancau ciam ni eraras. Dio estas amo cae pardono, ne iugisto, sed pacio el grandega coro.
Ni povas vivi kiel gefilui, aldonis Francisco. Ien nia digno, conduti kiel verai gefilui. Tio signifas, che ni ciutage devas lasi che Cristo transformu nin, cae igu nin kiel li. Tio signifas, clopodi vivi kiel cristanoi, sequilin, quamquam ni vidas niain limoin, cae niain malfortagioin. Certe, daurigis la papo, nia esti gefiloi de Dio, estas submettita ieriscoi, char latento flanken meti Dion por starigi iela centro nin mem, estas ciam proxima. Protio, substrecis Francisco, ni devas havi la curagion della credo, ne lasi nin esti conducatai della penso maniero chiu diras, Dio ne utilas, ne gravas por mi.
Veras la malo, nur condutante ciel gefiloi de Dio, sen malcuragigi pro niai faloi, pro niai pecoi, cae sentante nin amatai de li, nia vivo estos nova, animata de tranquillo cae gioio. Dio estas nia forto, Dio estas nia espero, cae gi estas espero ciu ne sen illusiigas. La espero de ni cristanoi estas forta, secura, firma sur citiutero, cae gi estas malfermita al eternezzo, char gi basigas sur Dio ciu estas ciam fidela. Esti cristanoi ne reductigas ie plenumo de ordonoi, sed gi signifas esti en Cristo. Pensi agi, ami, kiel li.
Cai citiu conduto, finis la papo, estos videbla, clara, lumanta signo por ciui. Gi estas valora servo, chiun ni devas doni al citiu mondo, chiu ofte ne plu successas, levi la rigardon al la alto, ne plu successas, levi la rigardon al Dio.
Fine dell'audienzo Papo Francisco lancis al vocon post la hieraua per forta tertremo en Irano, chiu estigis quardecon da mortintoi cae 850 vunditoin. Mi pregias por la victimoi, diris la papo, cae mi esprimas mian proximezzon alla loggiantaroi trafitai de tiu catastrofo. Ni pregiu por ciui fratoi cae fratinoi de Irano.
La hodiaua estis la unua generala audienzo de Papo Francisco dum ciu li usis alian lingvon aldone al la Itala. Li facte parolis en la Hispana por saluti ancau la estroin de la atleta clubo Sancta Laurenzo de Almagro, Buenos Aires. Deciam la pleicora te amo por la Papo.
Cai nun aliai informoi. Venontan dimancion, la decvaran de aprilo, Papo Francisco celebros meson en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi, ocase de lia unua visito al tiu basilico.
Londono, dauras la tendenzo ale al nuligo de morto puno en la mondo. L'aula nova rapporto de Amnestio Internazia publicigita hodiau. La uso de morto puno concernas iam nun limigitan nombron da statoi, cae en diversai regionoi neocasis executoi malgrau la valido de la puno.
La quin landoi en cui occasis plida executoi estis launombre Cinio, Irano, Iraco, Sauda Arabio, Usono cae Iemeno. Bielorussio restis la unica Europa lando cun morto puno. La rapporto d'amnestio tamen ne liveras informo in pri Cinio, char la datumoi pri morto puno in tiu lando estas secretai. Sed, lau amnestio, Pechino mort condamnis cae executis plida personoi ol la sumo de ciui ceterai landoi.
Nun ni daurigas cae finas la martan letterceston. La decsepan de februaro ni havis la felicia neblezon povi rapporti pri la electo de Papo Francisco prescau samtempe. Cae kiel unua, du horo in postania elsendo, reagis signoro Jerzy Drija el Pollando. Cun gioio cae intereso mi auscultis vian civesperan rectan retelsendon, prescau tui post la electo della nova Papo Francisco. Dankon pro la proximigo della figuro de cardinalo Jorge Mario Bergoglio, la cefepiscopo de bona aero, la papo e la fora lando. Mi cun mia ezzino desiras alla nove lectita Papo Francisco la dian benon. Ni pregiu por la sancta patro.
Caregai, scribis signoro Miloslav Svacek, cun la tutmonda catolicaro mi gioiegas pro la electo della nova Papo Francisco. Certe, sub la influo della Sancta Spirito, estis electita la plei competenta posteulo de Petro. Dio lin benu cae gardu, cae la dipatrino scirmu.
Signifa estas citiu messaggio el Venezuela Esperanto Asocio, subscribita de gia secretario Ricardo Coutinho. Estimata e amicoi de Radio Vaticana, cae la Vaticana Stato, ni gratulas al vi havi novam papon. Facte, por ni, americanoi, estas granda orgoglio havi nun tempe Bergoglio kiel nova papo.
Desiras al Papo Francisco longan cae fructodonan vivon, ie contento de ciui vivantoi sur la mondo, signoro Davor Gergat, ciu aldonas. Mi desiras che la cara Dio al li donu multe da sano, contento cae successoi, ie tiu por la tuta mondo grava electo. Via croata esperantisto, cun la familio, Davor Gergat.
Longan letteron cun medito sendis signoro Job van der Hoffen, Nederlando. Post comenza esprimo de gioio pro la electo, li emphasis la ducefa in momento in della unua apero de Francisco. Jen la entusiasmego della popol amaso en Romo. Jen la prescau surdiga silento ce la pregio denia nova patro.
Lau signoro van der Hoffen estas attendende che la mondo, intercitiloi, duobligos cae pli intensigos sian acran malamon la attaco in contra la ecclesio. Protio la ecclesio, daurigas signoro van der Hoffen, la homoi de bona volo, devos trairi la valon della sufero, charili devas sequi Jesuon mem, la cruzumitan Jesuon. Dankon, signoro van der Hoffen, char vi bonvolis dividi cun ni via in consideroin.
Fine coran dankon al Amir, kiu el brita retposto sendis citiun delicatan penson. Saluton, mi amas Esperanton, char gi estas bela kai facila, kai mi dankas ciuin, char via radio estas bona. Amike Amir.
Caregai gefratoi, salutas vin,
Paolo Scotti,
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.